postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, evo nas u još jednoj ljetnoj eksplori. Danas je utorak 20. srpnja 2021. I uvijek sam te htio pitati, Korado, s obzirom da Sjedinjene Američke Države imaju te nekakve najveće teleskope na svijetu koji su oni referentni, dakle što god otkrijemo iz tog visokog svoda koji je iznad nas, uvijek su to 3 ili 4 ona teleskopa, dakle ili Havaji, ili onaj u Kaliforniji, ili onaj u Južnoj Americi. Kako to da nikad Amerikanci nisu htjeli napraviti teleskop negdje drugdje, izvan svog područja?
Nije tako jednostavno. Recimo, to je bilo prije 20 godina. Znači, kad pogledamo danas Europske južne observatorije, to je projekt Europske unije, ima možda najbolje zvjezdarnice na svijetu u Čileu, i to toliko je teritorij važan da su od Čilea tražili da dobiju nešto ekstrateritorijalno. Znači, postoji jedan dio Čilea koji je dan u potpunosti na korištenje Europskoj uniji, i čak i zakoni tamo vrijede Europske unije. I tamo se nalaze na Sierra Paranalu trenutno najmoderniji teleskopi, i onda kad pogledamo gdje zbilja su Havaji broj 1, Sierra Paranal broj 2.
Znači, Amerikanci su broj 1, Europa je broj 2.
Ali to ne znači da je Europa u ovom slučaju lošija. Ima onaj dio koji je Europa, i Europa je spora. A onda Amerikanci, naravno da imaju u Kaliforniji, onda imaju oko Tucsona u Arizoni, recimo na Mont Lemonu, na Catalinas, imaju Mont Graham, recimo veliki teleskopi tamo, imaju Kitt Peak. Tako da kad u Čileu, naravno, imaju Amerikanci isto svoje teleskope. Ali onaj dio koji je interesantan nije gdje su i čiji su teleskopi. Naravno, sad mogli pričati o tome da Japan i Južna Koreja imaju teleskope po svijetu. Znači, svi tražimo najbolja moguća mjesta di to staviti. Onaj dio koji postoji paralelne, za koje se manje priča, manje zna, i zbog čega si vjerojatno postavio to pitanje, su vojni teleskopi. Znači, Amerikanci imaju svoje baze po raznim mjestima po svijetu, uključuju oni otoci Diego Garcia, i tamo se nalaze specijalni teleskopi za praćenje satelita. Na Havajima ih ima hrpa takvih, i tamo se razvijela tehnologija kao u Novom Meksiku. Ono što je novost su svemirski radari koji sada dolaze, i vijest je da Amerikanci planiraju postaviti radare koji se inače zovu Space Fence u Velikoj Britaniji, u Novom Zelandu, u Australiju. Ono pitanje je, a zašto tamo? Zato što su već postavili na ono što su njihove baze, njihovi otoci na Guam, Diego Garcia, tamo već imaju. I to su radari čija je cijena jednoga negdje oko 1 milijardu i 200 milijuna dolara. Znači, pričamo o nečemu što je u stanju, ne u atmosferi, nego kompletni bliski svemir, pratiti sve što se mrda, sve što se kreće. I vijest je da u Engleskoj namjeravaju postaviti jedan takav radar. No, će sad biti škik maksimalno od svih onih koji će se osjećati ogroženi, da Amerikanci znaju svaki najmanji pokret nekog satelita koji se dešava gore u svemiru.
Kakav je ovaj radar naučki?
Ne, to se ne da uspoređivati. Znači, kad mi pogledamo kako izgledaju moderni radari, to nisu nešto što se vrti. Znači, čim vidimo radar koji se vrti, to je neka stara tehnologija. Moderni radari su u principu ploče koje vidimo, i obično su prekrivene da vidimo puno manjih dipola. I onda se micanjem elektronika i kompjuteri koji su neopisivo iznad onoga što mi tu koristimo, jer ne koriste silici kao bazu na kojoj se radi, nego gali arsenide, tako da se može 10 puta više frekvencije ići. Onda se koriste ti radari sa pomakom faze, i oni gledaju 360 stupnjeva unaokolo cijelo vrijeme, ne kao ovaj kada prođe snop vidi.
Uh-huh.
Znači taj radar vidi sve strane, sve jednako, i to su radari koji se sada koriste za taj posao. Znači ovo, kad mi pričamo o radarima koje mi koristimo, to su radari one generacije prije. I to su radari koji ne možeš kupiti ako nisi jako veliki prijatelj. Onda pitanje, zašto bi te radare stavljali u Veliku Britaniju, Australiju, Novi Zeland? Zato što one čine onih pet očiju. To su države koje su toliko saveznici Amerikancima da imaju povjerenje da im daju nešto tog.
A osim toga je to Commonwealth?
Nije to toliko. To ti je nakon Drugog svjetskog rata složena jedna savezništvo koje je iznad bilo čega. I to je tih pet očiju, i oni su na neki način apsolutno špijunski, kontrola svega, nadzor svega.
I to je glavna kralježnica NATO saveza.
Ma NATO savez je u ovom slučaju pepeljuga nešto ispod. Nije to. To je potpora američkim obavještajnim službama.
Mhm. Kada smo pričali o kineskom osvajanju svemira, zapravo sporadično smo ga spominjali u emisiji, tad smo, mislim da je ovo zadnja velika vijest je bila taj njihov rover mali na Marsu u svibnju mjesecu ove godine. Međutim, sad imamo vijest da oni idu nekako tragovima Bezosa, koji će za par dana isto tako u suborbitu, sa ovim nekakvim svojim projektima suborbitalnim.
Supertajnim.
Supertajnim, da. Čim mi govorimo o njemu u Explori, znaš da je supertajan.
Zato što i sateliti ode. Znači, ti imaš negdje u Inner Mongoliji bazu koja je supertajna, i naravno ti prođe satelit preko i poslika sve do 10 cm veličine. Znači ti možeš jedino da znaš kad prolaze sateliti preko i da to skrivaš od satelita, ali ovo čak nije ni slika o vojni satelita, ovo je slika o satelit koji možemo nas dva naručiti da nam slika jedan dio svijeta, jedno što je slika puna, skoro 2000 dolara nas košta slika, ali da nama treba slika jednog dijela bilo gdje u svijetu, naprosto se naruči od Francuza i stigne ti na mail slika i ti platiš toliko i toliko. Znači, postoje sateliti koji se mogu naručiti da se snima. S tim da imaju ograničenje. Ne možeš naručiti da ti snimaju Areu 51.
Da, da, i slične stvari. Da.
Jer onda bi si našli Francuzi frks.
Da.
Onaj dio posla koji je iznenađenje i nije iznenađenje. Znalo se da se sve kopira, što je interesantno. Ali ako ti Virgin Galactic ima neki aviončić koji se nosi sa nekim velikim avionom, nosačom nešto i priča za odlazak u orbitu. Ili ispod krila Boeinga ima raketu od 20 metara, ovaj spali 4 satelita. To su tehnologije koje su nove, interesantne i treba probati. Tako da ono što se snimilo jesu Kinezi koji upravo to što smo gledali sada, direktne prijenose, pokušavaju tajnosti isprobati sve to i oni. I to je onaj dio priče da naprosto ide trka u naoružanju, trka prema svemiru, ali to nećemo zvati osvajanje svemira. To ti je jedna kovanica koja je nastala tamo 60. godina. Svemir je toliko velik. Mi smo toliko sirotine u tom svemiru i mi se vrtimo na 400 km visine oko Zemlje, mi ne damo nikamo. Znači, kad se pogleda kamo putuju ti astronauti, nigdje, vrte se na 400 km kao onaj zamorac u kavezu i trči unutra, ja putujem, a ga putujem, a vrti u krug, ne ide nikamo.
Dobro, ali sve je to prisutno u javnom prostoru, nekakav iskorak kakav je bio s obzirom na ovaj nesretni COVID-19, vjerojatno će biti za par godina i u svemirskim usvajanjima. Ne znamo jednostavno. Ovo je sad ono, niska pozicija za niski start.
Ovo je, nažalost, pripreme za rat. Ovo nisu civilni programi. Ili, ovaj dio je, šaljem turiste unutra,
da.
Ali prava priča ti nije. Imam raketu ispod krila aviona i služi mi za ispali 4 satelita. Ne, služi mi za unutar pol sata od najave ispaliti lovca satelita ili satelit ubicu. Znači, trebaš hitno maknuti neki satelit, to ne možeš napraviti tako da pripremaš raketu, sad puniš gorivo, nikad kraja. Moraš imati nešto na lageru, veliko, moćno, pod krilo, kao i s avionima. Poletiš i umjesto da srušiš avion, srušiš
satelit. Ili kao što Rusi imaju ovo kanđala koji je stalno u kruženju.
Ima i ta, imaju više manje svi nešto od tog tipa, ali ti je jako puno vremena treba za promijeniti orbitu. Znači, ovo je brže.
Mm-hmm.
Amerikanci već godinama su imali ispod F-15 zakačila raketa koja je to mogla raditi za satelite u niskoj orbiti. Tako da, recimo da ono što gledamo je trka u naoružanju i trka prema tehnologijama, i kad bi išli gledati šta se još dešava okolo u kibernetičkom svijetu, praktički na internetu se trenutno vodi rat, policija, gangsteri, špijunske službe, kompanije bez skrupula koje prodaju softver za nadzor pojedinaca, tako da sad smo doznali danas, u stvari prije par dana, da je izraelska jedna kompanija prodala totalitarnim režimima specijalni softver koji ti se instalira na telefon i obavještajne službe stvari ne trebaju nikakve mikrofone ti stavljati oko, jer to je mobilni telefon, je to je špijun.
Da, da, jasno, jasno. To je samo jedan dio priče oko mobilnih telefona.
Ne, onaj dio koji je, mislim, Turskoj su prodali. Turska nije baš ono cvijeće demokracije. U Europi je Mađarska kupila taj softver. Znači, kao oni ne prodaju totalitarnim režimima, nego je neko kupi, nakupac, prekupac i uvijek zato završi tamo di, ako nekoga zanima, može to dobiti.
Ne znam, ako si čitao u Der Spiegelu, je bio sad iscrpan tekst o ovom jugoistoku Europe, pa su detaljno analizirali sve zemlje bivše Jugoslavije i Albaniju, i onda kažu ovako jednu simpatičnu sentencu, kao Vučić je velika nada i sidro stabilnosti jugoistoka Europe, istovremeno je autokrat, ali kao to nas baš previše i ne zanima, zato što je on dobar sa Njemačkom i Njemačka polaže velike nade u njega. S druge strane, izuzetno je velika opasnost Jane Zanša zbog toga što je autokrat. Dakle, dvostruki aršini, dvostruka mjerila. Vučić je autokrat, ali je dobar jer je naš prijatelj, a Janez Janša je autokrat i zato nije dobar.
Dakle, to je sad dosta politike. Ono, to za početak, Janša je domoljub. Znači, jedna dosta velika razlika, i njega treba gledati od omladinca koji je završio u zatvor kada je protiv JNA digao glas u mladini. I on praktički nije se puno promijenio. On ti je na onoj crti cankar prešern, jedan Slovenac koji zna da u slučaju da oni odustanu od kulture, prestaju postojiti kao nacija. Oni su nastali na kulturi, on izdvaja više za kulturu nego bilo koji premijer ikad u povijesti. Zna da je to način da Slovenci kao nacija opstanu. A taj dio da, naravno, protiv globalizacije će reći svaki put kada vidi da to ugrožava ono što je sam bitak opstanka Slovenije. Ja ne bi puno išao protiv njega. Mladina je odradila jedan nevjerojatni posao u bivšoj Jugoslaviji. Čak je bilo trenutak kada ko je bio pretplaćen na Mladinu je bilo sumnjivo lice. Ali ima jedna druga dio priče. Naprosto pogledaš veličinu. 9 milijuna stanovnika. Srbija je najveći igrač u toj priči kada se pogleda broj stanovnika. Kad se pogleda onaj dio što su rudarski resursi, Njemci i Srbija od 9. stoljeća. Znači, ti si trebao bakar u Europi, Srbija. Ti si trebao zlato u Europi, Srbija. Znači, onaj dio...
I svi rudari Srbije. Njemci.
Njemci. S tim da su Njemci rudarili, Dubrovčani, Hrvati su zidali manastire.
I trgovali.
I trgovali, ali kad pogledaš... Gdje se najveće nalazište litija u Europi?
Da. Srbiji. Jasno. Ma, to je sve nesporno. Htio sam samo o tim dvostrukim mjerilima. No, imamo dakle jako puno pitanja slušatelja. Raduje nas to. Slušatelj Branko pita da li bi se nekako ultra ljubičasto zračenje moglo iskoristiti umjesto da samo šteti?
Pa mi ga koristimo za kokati mikrobe. Znači, ako ti trebaš sterilizirati jednu prostoriju, izađeš sve van, upališ UVC lampe i unutra sve pokrepava. S tim da naravno proizvodi malo ozona ta lampa i nije baš, ali mi ga koristimo u tom poslu. U prirodi nije baš nešto. Recimo, ajde, pčele ga koriste za vidjeti gdje je sunce kad je oblačni dan za orijentaciju. Znači, ima neke sitne primjene, ima neko da ga koristi, ali previše je opasno to zračenje i ako ikako moguće, svi ga izbjegavaju.
Dobro, recimo, rengen koristimo. Zašto ne koristimo UV?
Ne, nema on tu penetraciju. Mi ga recimo koristimo, postoje UV teleskopi za vidjeti mjesta jako visoke temperature u svemiru, ali ti nije toliko praktično da se isplati.
Postoje UV senzori u ratu, ajde,
recimo,
kamera.
Evo, prije smo pričali vojna tehnologija.
Da.
Znači, kad je krenuo rat, onda su Hrvatska vojska je negdje uspjela džipiti neke rakete strijela za izramene ispaljivati prema avionima.
Da.
Ali onaj problem sa s tom raketom je da ti pucaš u motor avionu koji odlazi nakon što te je izbombardirao i napravio šov. Znači, ti poslije događaja. A onda se desilo da su ona nagla prijateljstva nakupaca oružja iz Francuske nabavljene rakete Mistral, koje su švercali preko mora iz Kiođe na aerodromu u Vrsar, te su gledale ultraljubičastu sjenu. Znači, nebo ti svijetli svugdje ultraljubičasta, a ako negdje fali, to ti je sjenka ispod krila aviona.
Znači, ne infracrveno, dakle toplinu, nego UV.
UV sjenku. I onda je bilo iznenađenje. Mislim da su u jednom danu 7 aviona skinuli sa Mistral raketama, jer ovi nisu očekivali da postoje rakete tog
tipa. I onda su nakon toga bombardirali Vrsar i naša dva su zginula tamo.
Bombardirali su u vrijeme kad je bio istovar. Znači, neko je javio da preko Jadrana nisko iz Kiođe dolaze ovam avione.
Da. Bio sam tamo, dakle, neposredno nakon toga. Otišao sam vidjeti šta je i izvijestiti i tako. Nije bio lijep prizor.
Ali, koristi se u tom smislu da kad nešto trebaš izmjeriti, koristiš UV. Nešto trebaš ukokat, koristiš UV. To je svjetlo za izbjegavati, jer energija je kao i rengen. Prejako, preopasno za se time bavi.
Imamo jedno pitanje iz astronomije. Pita Boris iz Zaprešića. Da li postoji sustav koji ne bi u svom središtu imao zvijezdu koja svijetli, poput Sunca, već jedan veliki planet?
Ma taj dio, da li imaš neki planet da se oko njega vrte sateliti? Mi imamo u galaksiji vjerojatno stotine milijardi planeta bez svoje zvijezde. Znači, koje su izbačene van iz sustava i sad putuju bez da su vezane uz neku zvijezdu.
Definicija planeta je da se mora okretati oko zvijezde.
Da, ne mora. On je kretao se, ali onda u interakciji sa drugim planetama biva izbačen. I onda mi imamo takvih lutajućih planeta po galaksiji zbilja milijarde. Imamo objekte koji su bivše zvijezde, tako da se oko neutronske zvijezde vrte bivši planet ili ono što je od njih ostalo nakon što je eksplodirala supernova. Ali pitanje bi bilo da li postoji nešto kao što su zvijezde, naprav, recimo tamne tvari. To ne znamo. Znači, može biti da imamo nakupine tamne tvari koje se ponašaju gravitacijski kao zvijezde, ali ne proizvode energiju.
Ne znamo jer ih ne vidimo.
Ne vidimo, a taj dio da li osjećamo gravitacijsko polje je sad jako, jako u fazi istraživanja. Znači, to je jedno od onih velikih zagonetki astrofizike i u narednih 5 godina možda budemo čak imali i neku ideju oko toga i to radi jedna cura porijeklom tu iz Hrvatske, iz Višnjana, Ana Bunaca.
Da, priču svi o njoj.
Znači, ona radi nešto što uspijeva cijepati rijeke zvijezda.
Imamo još, naravno, zanimljivih pitanja, a jedno od njih opet iz astronomije. Zbog čega, kaže ovako, detaljan opis uzroka zemljinog magnetskog polja s obzirom na temperature koje u jezgri vladaju i posljedično van Alenovih pojasa, koji su toliko opasni za astronaute?
Za početak, unutrašnjosti zemlje temperature skoro na površini Sunca. To je nekih 6000 stupnjeva. Ali su tlakovi toliko veliki da su dolje kristali. Znači, nije tekuće. Sama jezgra u sredini nekih 3000 km u promjeru su kristali. Onda dolazi jedno 1500 km tekućeg željeza, sumpora, i taj dio se vrti na drugi način i sama jezgra se vrti drugačije ili sporije nego ovo što je, vrti se brže, mi se vrtimo sporije, i taj dio proizvodi magnetsko polje. Znači, jedna vrsta dinama je unutra koje proizvodi struje i proizvodi magnetsko polje, i onaj dio koji znamo da prije milijardu godina je zemljina jezgra sva bila tekuća. Onda je krenuo rast tih kristala i oni rastu sporo i nisu mali. Očekuje se da bi ti kristali mogli imati 10 km po dužini. Znači, radi se o jako velikim kristalima. Izgleda i onaj dio koji se sada očekuje da za jednu milijardu godina će sva zemlja iskristalizirati, sva jezgra iskristalizirati.
Će se ohladiti.
Da, ohladit će se i izgubiti će zemlja magnetsko polje kako je mi poznajemo danas. I nakon toga je jako, jako brzo gotova. Znači, izgubit ćemo vodu, sunčev vjetar će odnijeti sve, čak u međuvremenu sunce diže svoju snagu i to je u principu kraj zemlje.
Imamo još jednu vijest potvrde onog velikog impakta. Znači,
a inače, što se tiče Van Allenovih pojasa, ima ih nekoliko i jako su radioaktivni i radi se sve da astronauti, ako je ikako moguće, u njih ne ulaze. Kada su išli na mjesec, dva puta su prolazili kroz Van Allenove pojase, nekoliko sati su bili unutra i pokupili su jako, jako puno radijacije.
Koliko su oni visoki, odnosno debeli?
Oni idu preko 2000 km daleko od zemlje, tako da to je ovi prvi, tako, ali nisu samo oni, onda imaju i magnetski rep zemlje koji je isto izuzetno radioaktivan. Nisu oni simetrični, znači prema suncu su, imaju jednu formu od sunca sa zadnje strane, druga forma. I ima ih nekoliko tih prstenova, tako da imaš ovaj prvi, najniži, do kojeg pokušavaju ne doći, to je nekih, recimo, i nisu ni jednako udaljenosti. Na južnom Atlantiku iz nekog razloga postoji neki deformitet unutrašnjosti zemlje i tu su toliko niski da zalaze recimo na 500 km dolje i ponekad svemirska stanica prođe kroz njih. Tako da tada, kad prolaze kroz područje južnog Atlantika, tamo kod Argentine, onda moraju paziti.
Da, čekaj, onda međunarodna stanica, odnosno astronauti koji su u njoj, bili ozračeni.
Da, to se zna, oni su vojna lica, prihvatili su taj rizik i gore se ide znajući da ćeš biti ozračen, da ćeš izgubiti kalciju u kostima, da ćeš, ali to je posao istraživanja i rada, tako da na astronautima se cijelo vrijeme rade medicinski eksperimenti.
Da, pita jedna slušateljica, ne mogu sad naći pitanje na ekranu, ali znam da je tu negdje. Što je sa pčelama?
One imaju pegulu. Recimo da je izuzetno komplicirana priča. I da sve probleme koje pčele imaju smo mi krivi. Znači, kad ima malo pčela, varoja, bolesti, viroze, šta god da im se desi, u principu smo mi zeznuli ili zbog jednolične prehrane ili zbog načina na koje radimo, širimo. Onaj dio koji se sad namjerava napraviti su cjepiva iza njih. Znači, ova ideja sad ludila svih mogućih cjepiva, namjeravaju napraviti cjepivo protiv varoje, tako da kad i napadne da taj parazit ne može živjeti na pčeli.
Podupirem svaku moguću vrstu cjepiva za pčele u svakom slučaju.
Znači, onaj koji će onda protestirati da med ne valja.
Ma da, ali kad nestane pčela, nestaće i nas. Imam taj neki feeling da to ne bi smjeli dopustiti.
Radimo na tome da nestanemo.
Da. A jesi vidio da nam je slušatelj poslao sliku, odnosno fotografiju leptira onog?
A da, pričali smo o leptirima, posla jedan slušatelj naprosto jednu od sliku leptira, jedan prugasto je darce, inače zove jedan štosan leptir koji tu istraš ponekad zovu štriga i njih ima puno manje nego što je nekad bilo.
Ima jedno pitanje Dakle, ne samo da ga ne razumijem, nego nisam čak bio ni radoznao da više o njemu doznam, pa ću ga samo doslovno pročitati. Ili matematički legitimna renormalizacija koja se koristi u KED teoriji i općenito što misliš o preciznosti testiranja teorije?
Idemo naprijed ovako. Znači, kad sam se odlučio baviti fizikom, onda se jednog trenutka morao reći to područje neću obrađivati. Kvantna fizika je jedno od tih područja. Znači, za ući u to područje jednostavno nemam vremena. Tako da nemam mišljenja oko toga, nego pokušavam naći referencu nekoga kojeg smatram da je autoritet u tom poslu i vjerovati šta ta ispriča. Znači, jednostavno se ne stigne i naravno to je posao na kojoj radimo istu priču, tu emisiju za molekularnu biologiju i za medicinu. Naravno da nismo eksperti nas dva za to, nego a u ovom slučaju nemam nikakvo mišljenje i kvantnu fiziku držim sa strane, iako je trenutno, evo recimo jedna od vijesti tjedna i bila da izgleda da umjetnoj inteligenciji i u razvoju kvantnih računala i kvantne komunikacije već je uspjela Kina preći zapad. Znači, u ta dva područja izgleda po člancima koje su objavili u časopisima da su ispred.
Ali govorili smo već da su kvantna računala nešto što zapravo ne znamo što se tamo radi.
Samo što je nestabilno. Pričamo o nečemu što ponekad radi i najčešće ne radi. I onda kad radi, napravi toliko brzo da je iznenađenje, ali ti nisi siguran da li napravi dobro, ne možeš provjeriti. Mm-hmm. Znači, još uvijek su izuzetno kubiti nestabilni. Ali radi se na tome i ovo je pitanje i samih temperatura. Znači, za moći raditi nešto da je stabilno, treba spustiti na temperature kakve ne postoje u svemiru. Znači, najhladnije mjesto u svemiru je taj prostor u laboratoriju, u toj posudi gdje se rade ti eksperimenti, gdje se bode Einsteinov kondenzat proizvodi da bi mogli imati računalo koje rade na to.
Dobro, jedino preostaje pratiti dakle vijesti iz te specifične oblasti i vidjeti što je na stvari. Jedan naš slušatelj ima problema sa ušima ili uhom, ima tinnitus, dakle to je ono zujanje, neugodno zujanje koje se javlja nama koji smo u mladosti bili rokeri i koji smo voljeli isprobavati nove zvučnike, nama se javlja ranije, a ovima koji nisu bili baš previše, u svakom slučaju 50. 60. je razdoblje kad se svatko upozna s tom neugodom. Pita slušatelj kako to da uz sve te moguće znanstvene dosege u medicini još nismo uspjeli naći lijek i rješenje za tu na izgled jednostavnu bol.
Ajmo čovjeka svesti recimo u ovom slučaju kao da je računalo. I imaš kvar u softveru. Znači, mozak proizvodi zvuk, iz zvuka nema. Znači, imaš šum. Šta biš napravio u računalu da ti se to desi? U principu staviš neku aplikaciju koja blokira to. E sad, da li mi možemo djelovati na softver mozga? Možemo smanjiti sa kemikalijama osjetljivost, ali to nije pravo rješenje jer je ovo jedan jako, jako specifični. I onda sad zavisi da li naš slušatelj se pusti ili se ne pusti hipnotizirati. Znači, ako on je dobar subjekt za hipnozu, onda će mu dobar liječnik koji se time bavi naprosto sugerirati da to više ne čuje.
To funkcionira tako?
Funkcionira, samo što se ne daju ili nisu svi podložni tome ili ne znam, imamo mi li uopće negdje u blizini eksperta, se time ne bavim. Ali ti možeš šta god isključiti ako staviš dobar softver. Možeš nekoga sugerirati da ne vidi nikad broj 5, da ne vidi crvenu boju.
Recimo, kako bi bilo da mene netko hipnotizira da jednostavno ne čujem neka prezimena u TV dnevniku? Ono, gledaš TV dnevnik, a jednostavno ti...
Ok, taj dio je čak i relativno jednostavan.
Znači, to se može?
Da.
Ja sugeriram svima koji to mogu da odmah to daju u plasman.
Nije ti tako jednostavno.
To bi bilo super.
Šta ako neko zujanje u prirodi je toliko važno da ti spašava život?
Ne, ja sam samo rekao o prezimenima u TV dnevnik.
Ne, ali sad pričamo o zujanju koji i ti šećeš šumom i dolaziš do gnjezde stršljena i ti ne čuješ zujanje jer ti je trajno isključeno zujanje.
Da, jasno. To.
Znači, dakle, to je rizik. Svaki put kad diraš u osnovni softver, postoji neki problemčić. Ali hipnoza funkcionira kod onih koji se puste hipnotizirati, probati. Ako mu jako, jako smeta, vjerojatno je bolje nego da pije lijekove protiv... Koje te zatupe.
Da, u svakom slučaju... Posebice kad uđeš u neko razdoblje života i onda tih lijekova sve više i više i više i onda od jedne kapsule dođeš ih na 7, 8, 10.
Dobro, ali taj dio smo i malo dozvolili farmaceutskoj industriji da prodaje ono što ne funkcionira. Ovo sad je ova velika rasprava oko, nazovemo ga lijeka protiv Alzheimera, koji košta 50.000 dolara godišnja primjena, a u laboratorijskim analizama nije pokazao da pomaže. A opet je odobren i sad ga svi hoće, bez obzira, je već kad je odobren, onda ga hoće.
Da. Pita slušatelj što je sa snom. To je dakle jedna velika enigma, taj naš san, zašto spavamo, što se točno dešava u snu, posebice u nekim fazama koje su vrlo bitne za obnovu našeg i reset našeg softvera, kako ti Korado kažeš. Osim toga, tu mi jedno 3 mjeseca stoji ta jedna tema da manje od, ne znam sad, 3 ili 4 sata spavanja na dan nosi 30% veći rizik za Alzheimera.
Ma to je statistički rizik.
Da, velim, tu vijest preskačemo već par mjeseci.
Ali taj dio je, onaj dio koje je iznenađenje kad se išlo proučavati cirkadijalni ciklus organizma, koliko nam je važno spavanje, koliko je važan taj softverski backup i obnova koja se radi kod spavanja, iznenađenje bilo su našli da i meduze spavaju. Znači, to nije nešto što je izmišljeno sada, u trenutku...
Dakle, najjednostavniji organizam.
Ako meduze spavaju, onda znači da je frks, da je to nevjerovatno
znači
važno.
Znači da treba.
Da treba. Da. I taj dio je toliko, s tim da ima životinja koje si ne mogu dozvoliti da spavaju u komadu. Recimo delfin. Znači, plivaš u mori, sad zaspeš, morski pas te pojede. Znači, oni mogu spavati tako da pola mozga spava, a pola radi. I onda se presvičaju i druga polovica spava, tako da ti dalje si budan dovoljno dobar za se razbuditi, plivati, odraditi posao, a u slučaju da zagusti, pališ sve i radiš, tako da postoje prilagodbe u prirodi da se to može po pola, ali to su recimo ekstremni uvjeti kad imaš predatore i nekoga koji može na taj način. Gle, vjerovatno i mačke mogu spavati na taj način i neke druga životinje koje, gle, nisam siguran, trebalo bi sad provjeriti na koji način spavaju mačke, ali u prirodi kad je nekome gusto, onda mora naći način, ili je u krdu pa krdo spava, imaš dežurne.
Ima čuvare, da.
Kao što su kod merkata.
Zapravo stražare, ne čuvare.
I taj dio je nešto važno. Koliko se, ako je ikako moguće, treba spavati puno. Ali ono doslovce, spavati do sitoga, ako je ikako moguće. A onda ovaj drugi dio priče, da li se može manipulirati sa spavanjem? Naravno da, postoje lijekovi za to, ili postoje molekule gdje mi možemo pojačati spavanje, možemo ga isključiti spavanje.
Pa da, mislim, najgore od svega što se ta deprivacija sna koristila u mučenju ljudi još u vrijeme Egipćana, a da ne govorimo što je poslije sve bilo. Dakle, jednostavno čovjeku ne daš da spava 10-20 dana, i odnosno noći, i on je gotov.
Ne, za toliko koliko si ti dao je mrtav. Znači, nakon 4 dana postoje trajne posljedice za mozak i pitanje da li se može izvući. Znači, 4 dana bez spavanja i veliki problemi su.
Dobro. Slušatelj Branko pita o eteru. Dakle, eter je nešto što moderna znanost nije baš potvrdila, nisu u suglasnosti. Što je točno, što ti misliš o eteru?
Ne, suglasili su da ne postoji.
Eto.
Znači, eter je bio jedan način za... Kao ona tamna tvar koju smo prije spomenuli. Kad nešto ne razumiješ, daš mu ime. I kada nisu razumjeli kako svjetlost...
A to je bilo prije 100 godina još.
Ima više. Kako svjetlost dolazi iz Marsa do Zemlje ako je između njih vakuum? Nema ničega.
Uh-huh.
Znači, kako svjetlost može kroz ništa putovati? I onda su tom ništa dali svojstva da može valovi, da može prenositi, da je beskonačno elastično. Znači, dali su tom ničemu svojstva i nazvali su ga eter. I onda je radioval. Kako može radioval iz jedne antene putovati u Ameriku, a nema ničega, nema žica, nema ničega između. I onda se i dan danas koristi taj izraz. Idemo u eter.
U eteru smo.
Ma da, ali to je ostataka iz povijesti fizike prije nego se razumjelo da elektromagnetski val imaju polje i da ne treba niš između.
Mm.
Tako da to je jedna od onih, kao što sada Italijani još uvijek dijelove broda lijevi, desni zovu babordo i tribordo. Od kad nema broda ba tri?
Uh-huh.
Znači, to je ostala tradicija. Ili za kalkulator kad ga zoveš digitron. Od kad nema tvornice.
I pastu za zube zovemo kalodon.
Koji je jedna od fabrika. Tako da to je ostao taj eter i on naprosto ne postoji kao takav.
Dobro, što smo od ovih vijesti koje si pripremio, oduševila me ova o Formuli 1. Ja nisam od tih, ali ima ljudi koji doista prate Formulu 1.
Ali inače nisam stavio radi Formule 1.
Ok, ali mene je to, dakle, ovi se po svemu sudeći ne snalaze. I oni pojma nemaju što će biti sa Formulom 1 za 10 godina. Kažu da ne žele struju, ne znaju baš i daju tu neke smiješne razloge zašto ne žele struju, jer se ne čuje. Što je.
Dobro, ali postoji već Formula E, tako da postoji.
Ma, da, ali ja sam se smio kad sam čitao ovo, da ne žele struju jer se ne čuje, jer slušatelji uživaju u zvuku. Kao da ne mogu zvučnike staviti.
Dobro, to zvuk je nešto posebno. Onaj, kad si išao na trke i kada dolaze motori, onda i kad čuješ te zvukove, kad prođe i čuješ miris, recimo, kastrol ulja nekad, kakav je bio. Kad
ne, sve to puta 100, kad MiG-21 prođe iznad tebe na 30 metara.
Okay. Vijest inače da ideja bi bila kao da Formula 1 pređe na vodik, jer je vodik budućnost. Mi smo više puta rekli da sa vodikom ima problem, ali kad god netko spomene vodik kao gorivo, ne kuži jedan dio fizike koji se zove korisnost. Znači, za proizvesti jedan energetski vodika, ti potrošiš 3. Korisnost je 30%. Znači, ti uzmeš struju i dobiješ iz 100% struje 30% vodika. Onda to staviš u motor koji ima korisnost 40% i od toga ti ostane jedan i nešto. I onda da li si totalno blesa? Onda si mogao tih 100% staviti u litijevu bateriju i onda dati elektromotoru koji ima 90% korisnosti i imaš zbilja posao napravljen, ne razbacuješ sa energijom koju non stop gubiš. Znači, vodik ide na mjesta gdje smo očajni. Trebamo proizvoditi cement. Ok, ako ne možemo električnim putem, a ovo drugo je, onda idemo cementara koja radi na vodik. Ili idemo vidjeti na vodik... Možda neki vlakovi koji imaju situaciju da, ili neki pogon za avione da...
A brod?
Ili recimo za brod, ali je pitanje za brod da li se isplati, jer za brodove već ima na akumulator, izgleda ide dobro, tamo ne mora biti litijev akumulator, tamo ti težina niš ne znači.
Da. I dobro se ponašaju ti elektromotori, ne treba kormilo, ne treba ništa,
tako da
sve funkcionira.
Recimo, vodik je u kemijskoj industriji fenomenalan. Tako da ga koristiti negdje van onoga, recimo, proizvodnja čelika. Mi sad čelik proizvodimo sa koksom. jako, jako dobro se koks da zamijeniti sa vodikom. Znači, u industriji kemijskoj, transformacija, čelik, cement, nešto drugo, vodik da i znajmo da je to 30% izvorne energije koju smo imali. Znači, nećemo stavljati vodik u auto, jer će ti korisnost biti tako da će te koštati vožnja 5 puta više nego na struju, a čak i ako sad država donese neke odluke, pa onda ćeš plaćati kroz porez ovim drugima koji imaju auto na vodik.
Pa da dobro, ali tehnički je relativno komplicirano. Treba ta boca puno veći tlak podnositi.
Ma to, radi se na
kod
tome.
Kod sudara da je to nezgodno.
Ma to je i kad imaš plin u auto. Ali da se razumemo da kod sudara ni benzin imati u auto nije zgodno.
Ma dobro, u redu, ali to se ne može usporediti sa vodikom. U svakom slučaju.
Ne, nije, može se. Vodik nije puno opasniji od benzina. Jedino što je problem je rezervar. Da imaš rezervar na visokom tlaku i to ne voliš imati sa sobom kad se desi.
Da imaš bombu ispod sebe. Ja. Dobro, vratit ćemo se još malo na Kineze koji sad rade muzej astronomije.
Naravno. Napravili su ga.
A napravili su?
Naravno, napravili su nešto što je najveće, najljepše, najskuplje.
Da, tako treba.
Molim?
Tako treba kad je Kina u pitanju. Kad ih već ima najviše.
Ma, naravno da su stavili zvjezdarnicu koju su osjetili sa svjetlima od ispod. Uvijek kad se gledalo ko radi bjesnoće, u tom smislu najljepše, najveće, najpozlačeno, onda su to bili Ujedinjeni Arapski Emirati i onaj dio svijeta.
Šejici.
Da. E sad je Šanghaj i ovaj drugi dio. Znači, idemo pokazati da se ima, da se može. Inače, kad mi pričamo edukacija, STEM, nešto, relativno su važna takva mjesta gdje ti možeš otići i kao prvi kontakt vidjeti da je sve show, da je to nešto jako, jako lijepo. To nije, napravili su povijesni muzej kao što je Tehnički muzej u Zagrebu. Napravili su muzej budućnosti astronomije, znanosti i toga. I naravno da imaš i par eksponata iz prošlosti. Ali današnja ideja nije prikazati samo prošlost, nego prikazati kamo pokušavamo otići u budućnosti. To je jedan potpuno drugi pogled. Znači, ne učimo nekoga kako postati inženjer kroz muzej starih izuma, nego to je jedan prvi korak, nakon toga idemo pričati o budućnosti. I to je ono što su Kinezi napravili.
Dobro, to su se dobro sjetili, zato što mi inače muzeologiju podrazumijevamo kao pogled preko ramena.
Ne, taj dio je prošlost, to svugdje u svijetu i to imaju Japanci i Južna Koreja. Nisu ni kopirali Europu. Znači, ako hoćeš pogledati ko ima najluđe takve muzeje znanosti koje pokazuju budućnost, onda je to svakako Južna Koreja i to ovaj njihov u Seulu, i onda ima u Japanu svaka prefektura koja se natječe ko će imati ljepši, skuplji, bolji. Ponekad ne opravdaju novac. Znači, sad kad se postaje pitanje, da li bi bio veći efekt da su to dali nastavnicima koji predaju predmete tog tipa, da oni svako sa učenicima pojača program. I efekt bi bio puno veći. Znači, to isto znamo da istraživanja, najveći efekt je kad investiraš u ljude, a ne u edukaciji, u učila. Znači, kad pogledamo u školama, ona pametna ploča je apsolutno najveća glupost koja je u škole stavljena, jer da su taj novac dali u plaće nastavnike, ljudi moji, oprostite za sve ono što smo radili zadnjih 20 godina, vrijedite puno više, smislite s tom djecom neki program da ih se zainteresira.
I je on 1500 kuna više na plaći.
Ja, umjesto 20 i toliko tisuća nešto što je potpuno nepotrebno.
Da. Idemo sad na ovu vašu djecu iz Tičana. Došla je nova grupa. Inače su, oduševljen sam bio sa djecom prošloga tjedna, jer kad vidiš 12-godišnjake koji tako lijepo se razgovaraju kao da imaju 40 godina, ono, samo ostaneš bez teksta.
Dobro, znaju oni ponekad i pričati u jedan u noći kad bi trebali spavati, to lijepo se razgovarati,
dobro,
tako da je uvijek džumbu sa njima. Ima i onih koji jako teško pričaju. Znači, kad smo mi pričali prije par emisija o darovitima, nisu svi daroviti da se izražavaju,
ne verbaliziraju,
tako da oni su za pisati, oni su za računati, oni su za nešto drugo, tako da za razliku od učenika koji pjevaju u zboru, koji su u raznim lidrano natjecanjima, koji definitivno znaju govoriti, ne smijemo odbaciti one koji to nisu u stanju i koji su puni straha kad trebaju pred nekim nešto razgovarati. To ne znači da u njihovom mozgu nema ničega, nego da je samo blokirano. A svih se da naučiti, samo treba vremena.
Ništa, ja idem sad do djece vidjeti što rade. Rekao si da je gastronomija u pitanju.
Ne, nije takva. Znači, molekularna gastronomija, a to je kako proizvesti najsitnije kristale leda, jer o tome ovisi kremasti ukus sladoleda. Tako da pokušaju napraviti najbolji sladoled na svijetu na temperaturom od -200.
Mm-hmm. Sa tekućim dušikom?
Da.
Eto, idem ja to pogledati, pa se onda vidimo poslije.
Explora. Obračun sa zagonetkama.
Ja sam Marko iz Varaždina.
Što radite, Marko, ovdje?
Mi smo na ovoj radionici pokušali, nakon što smo naravno istražili različite metode rađenja sladoleda, sastojke, udjele i proces, smo pokušali napraviti sladoled i uz pomoć naravno literature sa interneta. Smo napravili tri smjese.
Ovo je breskva, što?
To je mango i to ćemo poslije mango dodati u jedan sladoled. Prvo smo napravili baze od mlijeka i onda možemo na to poslije dodati bilo kakve dodatke koje želimo.
Ja sam Marta, dolazim iz Zagreba.
Dobro.
I sada smo na radionici Ice i radimo sladoled i sve kako je Marko prije rekao. I radimo tipa tri vrste sladoleda. Znači, prvu smjesu, drugu smjesu i treću. Od prve, druge i treće smjese u njih ćemo dodati čokoladu, bijelu i crnu. I u bijelu čokoladu ćemo dodati vaniliju. I onda ćemo to dati sudionicima da oni to isprobaju. I kada oni to isprobaju, mi ćemo prikupiti podatke i od toga ćemo praviti grafove i tablice koji nam pomažu u istraživanju.
Dobro. A što je zapravo cilj istraživanja?
Pa, cilj istraživanja nam je da napravimo sladoled.
Aha.
I da vidimo kako ko osjeti sladoled, znači imamo kao ovako tablicu.
To je kao nekakva percepcija sladoleda.
Dobro, znači ova nam je stara koju smo mi već analizirali prvi dan kada smo došli.
Aha.
Znači okus vanilije i onda smo imali od 1 do 5 ocjene i mi smo morali, znači jedan je najniže, kao da se najmanje osjeti, a 5 najviše. I mi smo morali zaokružiti ono što najbolje osjetimo. Znači ako mi tipa u nekom sladoledu koji smo probali, najviše osjetimo vaniliju, mi ćemo zaokružiti 5.
Da.
Onda okus čokolade. Makar što smo mi isprobali sladoled od vanilije, ali ako neko slučajno osjeti čokoladu nekako, onda od 1 do 5 isto ocjene, isto trebamo zaokružiti ako smo ju možda osjetili. Onda topljivost, isto od 1 do 5, glatkoću i trebali smo dati ukupnu ocjenu koja se nama odnosi na ovo što smo prije zaokružili.
Čekaj, je li bilo čokolade u tom sladoledu?
Ne, bilo je sladoled od vanilije.
Dobar dan, ja sam Anja Zornada iz Omaga. Trenutno sam u Višnjanu na radionici Ice i kao prije spomenuto mi pokušavamo napraviti sladoled i iz toga izvući neke podatke kao na primjer koji sastojak u sladoledu utječe na krutost, glatkoću i slično, jer na primjer puno tekućine kao što je mlijeko ili voda može stvoriti jake kristale u sladoledu što nije baš ugodno pod jezikom.
Aha.
Također ispitujemo i brzinu topljenja i što se tiče onih kristalića također utječe brzina hlađenja, te zato koristimo tekući dušik i suhi led kako bi smanjili pojavu kristala.
Na koliko se onda stupnjeva sladoled hladi sa tekućim dušikom?
Pa mi smo napravili baze sladoleda. Evo za sad smo u sladoledi kao aromu dodali bijelu i crnu čokoladu, te smo u to dodali tekući dušik koji je bio na -180. Te smo tako dobili vrlo kruti sladoled koji sad mora biti u škrinji na minus par stupnjeva kako bi u stvari mogao biti pogodan za konzumiranje.
Ja sam Maša i dolazim iz Varaždina.
Da. I što si ovdje radila, Maša?
pokušali smo napraviti sladoled. Imali smo tri recepta od toga. Znači, jedan je bio za...
Da li svi radite isto ili si podijelite poslove?
Podijelimo si poslove, nekak se rasporedimo više. Mm-hmm. Naprimjer...
Da, što je konkretno tvoj posao bio?
Pa, ne znam, naprimjer, dok smo uljevali tekući dušik u sladoled, jedna je držala, a ja sam, na primjer, miješala. Smo to trebali s posebnim rukavicama da Aha. ne dobimo zebline, pošto je to vrlo hladno.
Da. I je li ti uspjelo sve?
Da. Trenutno još imamo, ja mislim, jedan za napraviti.
Explora. Obračun sa zagonetkama.
Djeca su me naravno oduševila kao i svaki put. Što spremaš? U principu oni dolaze ovdje po 8 dana.
Ne, kraće je sada. Ne stignemo. Prije nekad je bilo tjedan dana plus dan dolazak, odlazak. Toliko se djece javilo da smo morali skratiti na 5 dana. Ideja je bila da ih sve primimo. Znači da ne, ili da pokušamo barem ih sve primiti. One koji su se lani još javili, jer lani smo imali program koji je bio stisnut radi COVID mjera. I onda tu djecu koje su na neki način u zaostatku smo rekli moramo ih pozvati bar da se pojave i da vide. Tako da pokušamo zgurati sve u taj termin. Ljetno, jesensko, zimski.
Da. Ok, evo došli smo do kraja. Hvala Korado, vidimo se za 7 dana i naravno vi, poštovani slušatelji, kao i do sada, drago nam je za svako vaše javljanje našim e-mailom ovdje u Explori. Do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.